В ефірі знову програма «Громадська хвиля». Це спільний продукт Громадського радіо і Українського радіо. Звукорежисер прямого ефіру Олена Мосійчук. При мікрофоні працюють Андрій Куликов і Олександр Михельсон, котрий і представить нашу нову гостю.
Доброго вечора. Так, з задоволенням це зроблю, оскільки зараз тут із нами директор Українського форуму благодійників Анна Гулевська-Черниш. Доброго вечора.
Доброго вечора.
І говорити ми будемо головним чином про проблеми взаємовідносин благодійників і держави. А головна проблема полягає в тому, що держава, зокрема, збирає податки з благодіяльності.
Точно.
Що виглядає особливо нелогічно тоді, коли благодійники фактично виконують функції держави.
Так, абсолютно, да. І це проблема. І
це... Як це виглядає взагалі? От?
Ну, це сьогодні наша реальність, українська реальність. Відповідно податкового кодексу в Україні благодійна допомога підлягає оподаткуванню. Це такий певний нонсенс, який, на жаль, відрізняє Україну від європейських країн, бо...
Від геть усіх, чи...
Ні, від більшості країн, і особливо, якщо мова йдеться про благодійну допомогу, яка йдеться від благодійних фондів, благодійних організацій, бо вважається, якщо ці організації надають благодійну допомогу, то вона перевірена, вона цільова, і жодних податків не має бути. У нас же виходить так, що податковим кодексом визначена мінімальна сума, яка не обкладається податком. І це 1710 гривень на рік. Тобто благодійні фонди, благодійні організації або інші там особи можуть надавати, а інші там отримувачі отримувати благодійну допомогу, лише яка не оподатковується, сума 1710 гривень на рік. Не місяць, не день, а рік. Тобто сьогодні у нас є благодійні фонди, там Caritas Україна, дуже відомий, або Joint, які опікуються, наприклад, там кілька десятків тисяч перестарілих осіб. Вони кожен день мають забезпечити їжею їх, там обідами, вони забезпечують медичне обслуговування, одягають. Звичайно, ці суми перевищують 1710 гривень на рік. І тому за решту та сума, яка перевищується, вони мають сплатити податок. Замість того, щоб на ці самі податки взяти, опікуватися ще кількома особами. І це дуже гостро стало сьогодні, навіть не сьогодні, там, а 6 місяців тому, з часів Майдану, коли ми побачили, як благодійність поживалася у суспільстві, та мобілізація, яка відбулася, ми не бачили її протягом всіх часів незалежної України. І у нас сьогодні перед податками у нас є там три ключових проблеми. По-перше, люди, які збирають благодійну пожертву. Це сім'ї загиблих, наприклад, сім'ї Небесної Сотні, або загиблі сьогодні військовослужбовців в АТО, які отримують благодійну допомогу, оскільки суми йдуть, звичайно, на їхні власні картки, більше, ніж 1710 гривень, то вся ця сума підлягає оподаткуванню. І на початку наступного року ці сім'ї мають сплатити податок від зібраної суми 17%.
Це зараховується державою як їхній прибуток.
Це їх прибуток, да, це їх прибуток, і вони мають сплатити податок на дохід фізичної особи.
А ті, хто дає допомогу?
Значить, це друге питання. Значить, перше, це отримувачі. Далі, у нас є волонтери, які сьогодні збирають на картки, і, на жаль, у нас таке явище, ну, на жаль, це склалася така ситуація, що довіра сьогодні до волонтерів, вона вища, ніж довіра до благодійних фондів, благодійних організацій, які певними там особами, структурами були у нас, на жаль, дискредитовані. І тому волонтери, які сьогодні збирають на власні картки ці гроші, щоб допомогти іншим, там закупити обладнання в армії або пораненим ліки, ці пожертви на їх рахунок теж вважаються доходом. І у січні вони мають сплатити дохід на податок на дохід фізичної особи. Крилля Фениксу, там всі наші волонтери, які опікуються шпиталями, військовими, біженцями, все через картки, це йдеться про мільйони гривень щотижня. 17% очікується держава.
Ви знаєте, Анна, я недавно був вражений, свого часу я був вражений, коли я вперше зіткнувся з тим, про що ви розповідаєте, це було задовго до війни в Україні, а сталося так, що я брав участь в запису дисків звукових для людей із вадами зору.
Так, я пам'ятаю цей законопроект.
Да. Та, і тоді наші студенти, які були ініціаторами, передали до республіканської нашої чи загальноукраїнської бібліотеки для таких людей кілька десятків дисків. Виявилося, що бібліотека має викликати оцінювача, котрий оцінить за середньоринковою вартістю ці диски, і бібліотека, яка хронічно недофінансовується, має потім сплатити податок.
Ми маємо те ж саме.
Так от, я перепрошую. І коли буквально 2 тижні тому в цій студії був голова Фіскальної служби України, я йому цей приклад навів. А людина, виявляється, що не знає, що такий порядок існує. Да. Як таке взагалі можливо?
Ну, існує. Бо це якраз третя проблема. Тобто у нас є отримувачі благодійної допомоги, волонтери, а третя – це благодійні фонди та організації, які надають благодійну допомогу. Так вони виступають у нас, згідно нашого законодавства, якраз платниками податків. І якщо вони допомагають фізичній особі, то тоді вже не фізична особа сама має сплатити із власних отриманих грошей цей податок, а фонди мають за цю фізичну особу сплатити податок. І що ми маємо, наприклад, з родиною Майдан, яка збирала на фонд громади Перерпіння на Небесну Сотню. Було зібрано 54 мільйони гривень. Я член правління цієї родини Майдан. І ми адміністрували це. Ми роздали. Кожна сім'я отримала у нас 400 тисяч, плюс ще кожна дитина, незалежно від кількості дітей, отримала ще по 100 тисяч. І ми з тих 54 мільйонів сплатили більше 8 мільйонів гривень, які були зібрані всіми громадянами України на підтримку сімей Небесної Сотні, щоб була надана довгострокова підтримка для дітей. Ми сплатили ці гроші у державу, у податок. І коли ми сім'ї звернулися до віцепрем'єра в той час Яреми з проханням звільнити їх, бо це Кабмін мог це зробити. Проте родина Майдану, фонду громади Перерпіння була відкрита карна справа. І ми вимушені було дуже швидко віддати ці гроші, і для того, щоб не держава, ніхто не міг...
А, до речі, ці гроші, вони йдуть в якийсь спеціальний фонд, чи гинуть просто в загальному казані державного?
В загальному бюджеті, і це значить, що навіть на ті ж самі соціальні повернути держави тим же сім'ям Небесної Сотні, ну, нехай у вигляді державних виплат, вони не можуть. Все, це ми говоримо до побачення.
А справа була про ухиляння від податків? Правильно?
Ні, про цільове використання коштів. Виявилося цільове. На державу 8 мільйонів вони отримали. Да. Тому ми почали це питання піднімати ще у квітні місяці. Ми почали розробляти спільно. Та навіть не у квітні, ще рік тому, якщо бути відвертими, бо питання цього доходу на фізичний податку на дохід фізичної особи, він дуже давно стоїть, бо благодійні організації роблять багато сьогодні. На жаль, не так багато про це говориться, але функції держави, воно замість держави виконують багато і ще мають сплачувати податки. І, наприклад, якщо навіть весну брати приклад, лише 3 фонди. Фонд громади Перерпіння, фонд відродження, який перший почав надавати допомогу пораненим на Майдані, і фонд Рената Ахметова, який теж почав підтримувати сімей Небесних Сотні і поранених. 3 фонди за 3 місяці сплатили понад 12 мільйонів гривень у податки. Замість того, щоб ці кошти, які вже пройшли оподаткування від людей, які їх спрямували у ці фонди. Вони, да, замість допомоги іншим це спрямували.
От ваші активісти, вони, очевидно, знають більшість із того, що зараз лунає новиною для багатьох із наших слухачів.
Да.
І незважаючи на це, вони збирають, вони доставляють і так далі.
Да. Ну, значить, яка ситуація? Ну, волонтери сказали, звичайно, ми платити не будемо. Але це має бути, ми розуміємо, що це сьогодні їхній ентузіазм, але з досвіду родини Майдан ми розуміємо, що карна справа або податкова може прийти в будь-який час. І вони мають бути захищені. Тому що у квітні місяці ми почали роботу над внесенням змін до податкового кодексу, розробку законопроекту, які б допомогли захистити як волонтерів, так благодійні фонди, так і отримувачі благодійної допомоги. А сьогодні, коли у нас з'явилися сотні тисяч біженців, це величезні потоки йдуть, і це все адресна допомога, яка перевищує, звичайно, 1710 гривень на рік. Наприкінці червня ми зареєстрували 3 законопроекти, які якраз є, вони системні і розглядають всі проблеми з оподаткуванням, да, комплексно. Бо, наприклад, ще там у лютому, наприкінці лютому, після там 20 лютого, у нас постало питання дуже складні поранення, які не могли лікувати в Україні, і нам потрібно було відправити за кордон в Ізраїль. Лікування вартісне. 100-150 тисяч доларів в середньому на одне лікування, якщо це вогнепальне поранення хребта. Сплачував фонд громади Прирпіння. Нам було заборонено податковим кодексом проплачувати лікуванням за кордоном. Бо лікування за кордоном, згідно податкового кодексу, це є доходом людини. І мають платити податки.
Тоді виникає запитання, що за податковим кодексом є не доходом людини?
Майже те, що нижче 1710 гривень.
Так.
Інвалідні візки сьогодні – це податки. Протези сьогодні, які ми покупаємо пораненим, а у нас вже багато кіт, це податки. У нас все сьогодні є податки, на жаль.
044-239-6292 – це телефон прямого ефіру громадської хвилі, за яким ви можете поставити запитання директору Українського фонду благодійників Анні Голевській-Черниш. А у мене тим часом, я прошу вас прокоментувати, це не зовсім ваша, так би мовити, справа, але пов'язана, я гадаю. От Олег Тягнебок у блозі на «Українській правді» під заголовком «Не можна потурати агресорів» пише, чи приймала Польща гуманітарні конвої в лапках від Гітлера після того, як він напав на неї 39-го року, чи погоджувалась 45-го року у пана миротворчі місії від Сталіна? Ніколи. Тому погоджуватись на так звану гуманітарну допомогу від Росії під егідою Міжнародного комітету Червоного Хреста, якого по КГБшному використовують сліпу, ну і так далі. Ваше ставлення?
Ну, я хочу...
До того, що Росія пропонує, і, напевно, ось-ось надійшли гуманітарну допомогу.
Те, що гуманітарна допомога потрібна, вона да. Але, ну, чесно, не хочу коментувати зараз з боку Росії. Ну, я негативно до цього не дам.
Це ваше право.
Негативно відношуся, але про що я хочу прокоментувати. Сьогодні на рівні з податками абсолютно точно така ж сама проблема – це отримання гуманітарної допомоги. Бо ми пам'ятаємо січень, коли та ж сама Польща перша надіслала на Майдан гуманітарну допомогу. І я, чесно кажучи, не впевнена, що вона до сьогоднішнього дня розтаможена. Бо сьогодні це проблема – отримати в Україну гуманітарну допомогу.
І у нас є двоє слухачів, які дозвонилися, щоб поставити запитання. Ані Голевській-Черниш, прошу вас, ви в ефірі.
Доброго вечора, це Андрій з Полтави. А у мене таке питання. А на моральну підтримку ще Верховна Рада і не ввела податок, щоб 17% їм відвісить, а решту тому, кому ви хочете зробити добру справу. А тепер конкретне питання. А на які партії ви в парламенті розраховуєте, що підтримують ці законопроекти? І друге питання я хотів сказати. А, тепер, як же, роблячи виводи з того висновки, що ви сказали, як же можна сподіватися на інвестиції і на підтримку обладнанням за кордоном, якщо навіть благодійні внески таким податком обкладаються? Дякую.
Да.
І друге запитання ми візьмемо зразу від другого слухача. Просимо.
Бачите, корінний Ківлянин Олександр.
Ми слухаємо.
Приємно,
вас.
Так, дуже.
Пані Анна, можете ви дати координати карантинуса? От мені благодійно поставили двері, там десь за 1000 гривень, я сплатив 500 гривень як прибуток.
Зрозуміло, дякуємо. Анна Гулевська-Черніш відповідає.
Давайте з приводу законодавства. Значить, яка сьогодні ситуація? Ми зареєстрували 3 свої законопроекти наприкінці червня. Потім був законопроект, зареєстрував Кінох і Ляшко своє бачення, дуже вузьке. Потім проданий Гращенко своє бачення.
Цікаво, що у Кіноха і Ляшка у цьому питанні бачення збігається, так?
Так. І те ж саме, вони збіглися з баченням Продан і Гращенко. Два ідентичних законопроекти, дуже важкі. Проте ми почали працювати з усіма фракціями, буду відверта, бо нам треба голоси від усіх фракцій. Але вчора зробив сюрприз президент України Петро Порошенко, який вніс власний законопроект. Але його бачення і бачення адміністрації президента сьогодні, по-перше, позитивне перше, що вони внесли і вони опікуються проблемою, але бачать вони її, що звільнити від податкування – потрібно лише тих волонтерів, які підтримують військовослужбовців. І крапка. Сімей загиблих військовослужбовців, поранених і тих волонтерів, які забезпечують обладнанням. Всі, хто опікується біженцями сьогодні, всі, хто опікується іншими проблемами навколо соціальними, які є, продовжують витягувати онкохворих дітей, на які сьогодні соціальний бюджет майже там скоротився в 3 чи в 4 рази. Пенсіонерів, це їх не чекає. От лише АТО і лише АТО – це обладнання. Ну, ми не підтримуємо, ми не згодні з цією позицією. І сьогодні парламент, він був бурний день, але він розглядав і цей законопроект. І я дуже рада, що нас підтримували депутати. І депутат Єремєєв запропонував з місця розглянути альтернативи законопроекту, не лише законопроект президента, в тому числі, а і 3 наші законопроекти. І спікер Турчинов, він поставив на голосування прийняти законопроект президента в першому читанні і допрацювати з урахуванням пропозицій.
Поставив на голосування, а результат?
Ні, так все... Я розказую, да. Підтримати в першому читанні законопроект Порошенка, але на друге читання його допрацювати з урахуванням 3 наших законопроєктів. І 288 голосів – це повністю «Свобода» присутні, повністю 100% голосування «ОДАР», майже 100% «Батьківщина», майже 100% «Партія регіонів» і майже 100% «Економічний розвиток». Завдяки цим 5 фракціям і ще там 30 позафракційних депутатів ми отримали позитивний результат.
І про двері.
Двері.
Ми поставили як благодійну допомогу.
1000 гривень, навіть 500 гривень. Я думаю, ви... Комусь
от куди ця людина має звернутися?
Ну, тут дивити, якщо, так, перше було запитання, контакти Caritas України, ви можете за телефон, ну, вони є всі на сайті, на веб-сайті, але, можливо, там після ефіру.
А ми зараз швидко наберемо, поки триває ще розмова з Анною Гулевською-Черниш, я з'ясую телефон Caritas.
Да. А з приводу податків, ну, якщо вам ставив благодійний фонд, то це не ви маєте сплачувати податок, а благодійний фонд, благодійна організація, яка допомагала вам ставити ці двері. Але якщо це вам поставив хтось, то вам не треба сплачувати, бо якщо це 1000 гривень, це нижче, ніж 1710 гривень, і це не підлягає оподаткуванню.
Ви так почали відповідати на це запитання, що мені вже вчулося слово шахрайство.
По відношенню
до нашого слухача, я маю на увазі.
На жаль, сьогодні це є у нас... є дискредитація благодійництва. Є сьогодні шахраї, які ходять з цими скарбничками на перехрестя. Але це, на мою думку, я про це говорю завжди вслух, це зараз має стати нашим спільною відповідальністю саме громадян України. І я порівнюю наше залучення до благодійності з тим самим, як ми ходимо до магазину. Коли ми йдемо до магазину, ми завжди дивимося на товар, ми завжди дивимося, яка фірма робить, яка якість цього товару.
Не ідеалізуйте споживацькі звички.
Ну, дуже, ні.
Ви знаєте, коли на те, щоб скупитися є 5 хвилин, то не дуже.
Ну, все рівно,
ви знаєте. Тим більше, що все одно упевнений, на кожному товарі буде написано без ГМО.
Без ГМО. Я пропоную завжди так ставитися до тих, кому ви хочете як допомогти. Перевіряйте. Якщо це благодійний фонд, ну, поставте 3 запитання до цього фонду. По-перше, покажіть, будь ласка, ваші звіти. По-друге, чи можу я отримати звіт за ті кошти, які я вам перерахую, як ви їх витратили? І по-третє, запитання, це чи можу я долучитися як волонтер до вашої роботи і подивитись, як ви будете на практиці витрачати мої кошти? І якщо на всі 3 запитання, вони дуже прості, ви отримуєте позитивну відповідь, все, значить це організація, з якою можна працювати.
І зараз наш слухач отримує позитивну відповідь на запитання про координати фонду Caritas Україна. Вам доведеться телефонувати до Львова, а саме телефон 03-222-74770, тому що Caritas має свою штаб-квартиру у Львові. Але, звісно ж, діяльність Caritas Україна поширюється
по всій Україні, там вони дадуть контакти київських або інших відділень.
Повторюю, 03-222-74770. Дякую. А для того, щоб сполучити нашу тему нашої попередньої, нашої ще нинішньої гості Анни Гулевської-Черниш і нашого нового гостя Єгора Соболєва, таке запитання. Я читав, от, на жаль, не пам'ятаю, але, можливо, це Роберт Шеклі, а, можливо, хтось із інших видатних американських письменників. Таке оповідання. Далеко-далеко в майбутньому сидить американський платник податків і розписує для держави, на що він віддає свої податки. Уявіть, що сьогодні ця процедура є в Україні. Ну, скажімо так, 50% своїх податків, на що б ви відписали, Анна Гулевська-Черниш?
Я? Ну, чесно,
гаразд, можна 75%.
Моя мрія все ж таки є. Я хочу, щоб в Україні все ж таки з'явилася лікарня майбутнього. Вона потрібна. Сьогодні, на жаль, ми маємо другу лікарню Ахмадит, яка теж заморожується сьогодні. І я знаю, що інші лікарні сьогодні, які будуються в сфері онкології, вони заморожуються, як і благодійниками. І тому це, ну, от, про що треба думати, мріяти.
Дякую. Да. І Єгор Соболєв, відомий як один із найбільших активістів рушій у пропозиції про люстрацію в Україні, а навіть у нього на майці зараз написано «Вимагаю люстрацію», я потім зроблю фото і ми виставимо це на нашому сайті громадськірадіо.орг. Єгоре, а на що би ти відписав зараз 50 або 75% своїх податків, якби у нас була така змога?
На Збройні Сили.
Збройні сили, і ти був би впевнений, що твої податки дійдуть до призначення?
Оскільки ти вже розповідаєш про період, коли держава дійшла до такого розвитку, що слухає громадян, на що їй витрачати конкретної людини податки, то я думаю, що все би до копійки було витрачено.
Ну, може, коли б держава вже дійде такого рівня розвитку, то не треба буде і таких видатків на Збройні сили.
На жаль, не всі держави знаходяться на одному рівні розвитку, і поки ми маємо держави, які перебувають в стані диктатури, де, власне кажучи, держава є, а суспільства нема, або воно пригнічено, то нам доведеться мати потужні збройні сили.
Я обов'язково ще говоритиму з тобою, і Олександр Михельсон говоритиме про люстрацію і все, що з цим пов'язано. Але спершу от ми Анну Гулевську-Черниш запитали про її ставлення до того, що Олег Тягнибок висловлює, до речі, Альона Гетьманчук на сайті «Українська правда» і інші теж висловлюють подібні думки, що ніхто ніколи не приймає допомоги від загарбників своєї вітчизни. І от Олег Тягнибок пише, тому погоджуватись на так звану гуманітарну допомогу від Росії під егідою Міжнародного комітету Червоного Хреста, якого по КГБшному використовують сліпу, це ганебне приниження перед агресором. Твоя думка? Єгор Соболєв.
Біда в тому, що ніхто з нас не може отримати гуманітарної допомоги від Путіна. Ми можемо отримати військове вторгнення під виглядом гуманітарної допомоги. І тому всі українці зовсім не розглядають цей варіант.
От мені цікаво те, що Єгор так сформулював. Мені здається, що зараз довкола цієї гуманітарної допомоги, котра запропонована, але українська сторона чітко заявила, до речі, що саме Червоний Хрест є координатором отримання цієї допомоги, а Червоний Хрест заявив, що коли вона прибуде, ця допомога, на український кордон, то має бути перевантажена з російських вантажівок на ті транспортні засоби, які орендує Червоний Хрест і так далі. І от я вже читаю останнє повідомлення, що очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що перевантажувати гуманітарний конвой з російських КАМАЗів на транспорт Червоного Хреста не будуть. Тобто гуманітарну допомогу запропоновано, але складається таке враження, що роблять все, щоб навіть в разі, якщо Україна погодиться, а Україна погодилась, саме гуманітарна допомога не дійшла. Ну, гаразд, про це, напевно, будемо ще думати, і переживати про всі ці справи. А сьогодні у Єгора Соболєва був непростий день. Я тут згадував уже в нашій розмові з Дмитром Андрієвським, народним депутатом, що зранку Єгору довелося кілька разів відмовляти групи людей під Верховною Радою, чи то від штурму Верховної Ради, чи то від...
І в день, і ввечері, і навіть ввечері. Після обіду вже почалися сутички з міліціонерами, і це теж є величезним викликом, тому що люди не бачать змін, люди не бачать демонтажу системи Януковича, і вони починають кидатися навіть на тих правоохоронців, які пішли в міліцію з Майдану, які були в Слов'янську, які зараз повернулися після сходу, їх поставили охороняти Раду, і довелося докласти багато зусиль, щоб не було зіткнень з іншими такими самими майданівцями.
От популярна, до речі, зокрема в соцмережах, думка про те, що, не скажу, що вона тотальна, але дійсно популярна, про те, що подібні заворушення, вони інспіруються, вони організовуються ворогами, внутрішніми, зовнішніми, ФСБ, Медведчуком, комуністами, регіоналами. Наскільки, от за власними враженнями, як від спілкування на місці, так і за аналізом ситуації, наскільки це стихійно і наскільки ні?
Взагалі, сьогоднішню зустріч інспірував я разом з іншими активістами, бо ми підготували разом з багатьма правниками, правозахисниками, членами парламенту, які насправді підтримують люстрацію, закон про очищення влади. Цей закон передбачає перевірку кожного судді, кожного правоохоронця, кожного посадовця. Цей закон передбачає вигнання людей, які були на керівних посадах в Компартії, в Комсомолі ще Радянського Союзу, усунення з державних органів усіх людей, що були пов'язані з КДБ, включно навчалися в школах КДБ. Цей закон забирає з державних органів влади всіх посадовців, які були керівниками під час Майдану і спостерігали, як розстрілюють людей. Цей закон вимагає забрати з державних органів усіх, хто словом чи ділом, не дай Боже, допомагав зазіханням на територіальну цілісність України. І нарешті цей закон вимагає забрати з державних органів влади всіх людей, які не можуть пояснити, звідки в них і їхніх близьких майно. І всі розуміють, що такі перевірки потрібні, що такий закон треба приймати. Більше того, ми домоглися підписів під цим законом усіх лідерів, усіх сил нинішньої більшості. І для того, щоб він прийнятий...
Якої вже нема.
Як?
Якої вже нема.
Її нема формально для того, щоб президент мав можливість розпустити Раду і оголосити...
І для того, щоб проголосувати ваш закон.
Але насправді уряд діє, який був поставлений цією більшістю, і на посадах вони всі залишаються. І тому ми кликали людей під парламент для того, щоб вони своєю присутністю показали своїм політичним представникам, що все, ми не будемо чекати, голосуйте за закон про люстрацію. І абсолютно більшість людей є справжніми громадянами, я багатьох з них знаю особисто, або бачився вже на одному мітингу. Хоча ви праві, як мінімум дві групи мені здалося дуже підозрілими, вони виглядали як тітушки, вони поводилися як тітушки. Я навіть був змушений з кількома з них серйозно посперечатися, що те, що ви кричите на міліціонерів «мусора», не означає, що ви робите щось добре для справи люстрації. По-перше, ви спочатку з'їздіть в АТО, так як вони, а потім повертаєтеся сюди з правом їх покритикувати. А по-друге, проблема зараз не в міліції, а в членах парламенту, які не натискають кнопки за цей закон. Тому, відповідаючи на ваше запитання, 100% є люди, які посилаються спеціальними службами, в тому я числі впевнений ФСБ, і варіант перетворення України на Єгипет у Путіна безумовно є.
А СБУ?
Я, чесно кажучи, досі не впевнений, що СБУ вийшла по-справжньому зі статусу філіалу ФСБ. Та інформація, яку я маю зсередини служби, є дуже поганою.
Єгор Соболєв, голова люстраційного комітету, котрий так і не був створений, і один...
І так і не був призначений. Ну, так... Але чомусь журналісти продовжують мене називати головою люстраційного комітету. Я розумію, що це вже на все життя.
Суспільна свідомість, і, зокрема, зі свідомістю нашої професії, у нашій гільдії, ти ж теж журналіст, ми це чудово пам'ятаємо і цінуємо. А тобі не здається, ну я, принаймні, сьогодні так відчув, читаючи про реєстрацію одного з законопроєктів, що тебе вже почали пародіювати. А я саме маю на увазі законопроєкт регіонала, я забув його прізвище, ти можеш...
Матвієнков.
Так, котрий передбачає, що жодному депутату, як минулих, так і нинішнього скликання Верховної Ради не буде дозволено брати участь.
Я вам більше, панове, скажу. О. На моїй пам'яті першим публічно, не на рівні законопроекту, а на рівні заяви, із цим виступив взагалі одіозний депутат Єфремов із такою ідеєю.
Отже, твоя реакція на Єгор Соболєв, реакція на таку пропозицію?
Я думаю, що ми зараз в тій шкалі Ганді, що над нами сміються. Спочатку нас не помічали, зараз вони починають вже розуміти, що ой, здається, ці товариші справді проштовхують закон, який ламає всю нашу систему корупції. І тепер вони намагаються виставити нас або шутами, або піарниками. Я сьогодні чув звинувачення від свого старого знайомого по Майдану Сергія Пашинського, що це взагалі передвиборчий піар, класний піар, звісно, провести весь день під парламентом без просто хоча б однієї сили, на яку можна спертися в цьому парламенті. А частина людей, до речі, з Одеси залишилося і ночувати під цим парламентом. Вони зараз там ведуть цікаві розмови з перехожими. Я закликаю всіх, хто давно не бачив одеситів і хоче почути якусь цікаву розповідь, історію чи анекдот, приходьте під раду, там зараз все це відбувається. І я думаю, що це справді є така технологія боротьби з люстрацією, зробити її гротескною. А давайте заборонимо всім, хто російською мовою розмовляє, або всім, хто лівша, або всім, у кого зуби ремонтувалися.
Або всім, у кого на майці написано «вимагаю люстрацію».
Або взагалі є майка. І треба людям дуже добре розрізняти і протистояти таким спробам або заговорити, або засміяти, або зімітувати люстрацію. Ми справді маємо перевірити кожного посадовця, і ми справді маємо забрати цілі категорії людей, як КДБшників, так і людей, які сиділи і дивилися, як розстрілюють Майдан, так і людей, які підтримали нинішні виклики для України, насамперед, збройну агресію з боку Росії.
Ну, сьогодні в Верховній Раді не вдалося провести не лише закон про люстрацію чи про очищення влади, називає як хочеш, але суть така, але і зміни до закону про вибори. І зараз кілька запитань до Єгора Соболєва вже не як рушія люстраційного процесу, чи радше бажаності люстраційного процесу в Україні, як до одного із людей, які створили уже партію зареєстровано, чи досі
так.
Воля? Партію так. Воля. Сьогодні я чув тебе на брифінгу в українському кризовому медіа-центрі, який я вже втретє згадую впродовж цієї програми.
Вони хороші люди.
Так. І знаєш, у мене склалося враження, ну, от, що ви на порозі того, щоб відмовитися від участі в парламентських виборах. Чому?
Я скажу так. Хоча, партія
пробач,
Воля...
Пробач, я ще одне додам. У вас там досить, ну, кілька є людей, відомих в цілій Україні. Себто, ну, шанс є. Чому у мене склалося враження, що ви можете не взяти участь у цій кампанії?
Зараз вибори проводяться за правилами, коли це теж буде імітацією виборів. По-перше, вибори проводяться в час війни, коли, як на мене, найкращі кандидати на фронті і найкращі виборці зайняті допомогою фронту, допомогою пораненим, допомогою родинам загиблих. І це дуже відволікає і ресурси, і розум, і увагу людей. Друга проблема – правила проведення виборів, фактично далі їх залишають грою для олігархів. Політична реклама ніяк не обмежена. Це означає, що буде знову величезна війна бюджетів. Будуть скуповуватися як телеролики, так і замовні сюжети на телебаченні. Чесно кажучи, це вже почалося. А це означає, що
наведи
тільки люди
приклад.
З великими
приклад,
грошима...
Приклад, зразу приклад.
Я думаю, що все висвітлення звиття Олега Ляшка є демонстрацією несвободи і недостатнього рівня стандартів на українському телебаченні. Тому що ми бачимо, ну, фактично рекламні ролики цього політика без реального аналізу, наскільки його дії ефективні, наскільки вони є діями, а не просто грою на картинку. І ви знаєте, що зараз йде ще одна ідея, яка абсолютно не дає ніяких шансів на справжні вибори, хочуть ввести виборчий внесок для партії в 1 мільйон доларів. Я скажу чесно, мабуть, ми можемо зібрати 1 мільйон доларів у населення, якщо будемо дуже добре ходити і просити. Але просто зараз язик не повернеться просити, тому що, повторюся, найкращі виборці, вони всі свої гроші, всі свої зусилля віддають захисту України, віддають фронтовикам. І зараз до них прийти і сказати, дайте нам мільйон доларів, бо там олігархи встановили такі правила, щоб навіть за право брати участь ми маємо стільки заплатити. Якщо вибори будуть проводитися на таких правилах, можливо, партія прийме рішення, що ми не будемо брати участь у виборах.
Єгор
Хоча
Соболєв,
це будуть вирішувати всі партії.
Єгор Соболєв, люстраційний комітет і партія «Воля». І ви можете поставити йому запитання за прямим телефоном 044-239-6292. Це студія громадської хвилі, а тим часом Олександр Михельсон.
Я хотів поцікавитися у Єгора щодо тонкощів виборчого законодавства. Два моменти. По-перше, якщо все-таки збережеться мажоритарка, що можливо, в принципі, чи підуть, принаймні, на впізнаваніші, от згадані паном Куликовим, відомі всій Україні члени партії «Воля» по мажоритарних округах?
Уже назвімо їх, ага.
Ну от, Єгор Соболєв.
Так.
Піде по мажоритарному округу. Вікторія піде по мажоритарному округу, в разі чого. І другий момент, якщо дозволять блоки. Воля готова блокуватися з кимось? Я от від інших так званих молодих сил, від представників молодих сил, чув такі думки, що добре було б блокуватися і іншим між собою, і з Волею в тому числі. А от у вас що думають?
Ух, З блокуванням все погано. Насправді, ми більше двох тижнів тому почали перемовини з Демальянсом, з Самопоміччю Андрія Судового, з громадянською опозицією Анатолія Гриценка і з Олею Богомолець, як з Олею Богомолець. З нами реально готово об'єднуватися тільки Оля Богомолець. Громадянська позиція твердо налаштована йти сама. На чолі з Анатолієм Гриценком. Так само Андрій Садовий хоче вести Самопоміч на вибори тільки як власний бренд. І він наголосив на перемовинах, що для нього це дуже важливо, щоб був бренд Самопоміч. Демократичний альянс начебто не проти, але, здається, в них є інші важливі пріоритети. Це така велика біда, що партії, які народжені Майданом або асоціюються з людьми Майдану, так само не готові реалістично оцінювати свої цілі або не готові грати на справу, обмежуючи власні лідерські амбіції.
І ще ж...
Да-да-да, і щодо мажоритарки, коротко.
Єгор Соболєв.
Чесно кажучи, я про себе і Віку точно можу сказати, що ми зараз найменше думаємо про участь у виборах самостійно. Не в цьому завдання і не в цьому виклик. Мене зараз набагато більше хвилює та сама справа люстрації і фронт.
А мене зараз набагато більше хвилює навіть, які запитання поставлять Єгору Соболєву двоє наших слухачів, котрі додзвонилися. Прошу вас, ви в ефірі.
Алло.
Алло.
Добрий вечір.
Добрий
вечір.
Мене звати Василь з Києва. Я хотів би коротку думку, ну питання теж. Власне кажучи, мені здається, що безперечно є різниця між системами, і напевно одна краща, якась одна трошки гірша, але як на мене, все ж таки, коли б забезпечені прозорі умови, рівноправні гри для блоків, чи то партій, чи то блоків, тобто рівноправні умови, я маю на увазі реклама, там всі моменти. І безперечно, що заставу не можна робити. Я вважаю, що треба робити, збирати підписи за наших обставин особливо, тому що це просто нікуди не годиться. Тобто, як на мене, основна позиція – це не форма системи. Системи бувають різні в різних країнах. А щоб саме забезпечити умови прозорі, тому що на Сході ми можна купити виборців на окрузі, але в Заході, я знаю, що це набагато складніше. Тобто,
хоч складніше, але все ж таки можна. Та? Да. Давайте не будемо такі оцінки давати.
Та?
Ну, які факти?
Коли Заходу є маса національних діячів, а зі Сходу попробуйте знайти по округу хоча б одного. І там навіть з центру дуже важко знайти. Але на мою думку, що преференційні списки теж можна запихнути таких діячів багато.
І ваше запитання до Єгора Соболєва.
От моє запитання, щоб все-таки збирати підписи, а не заставу.
Зрозуміло, дякую. І друге запитання візьмемо.
Алло.
Так.
Я хочу запитати, як можна забрати допомогу заклятого ворога, а може він збагатить цю допомогу якоюсь сильно діючою отрутою, повільно діючою або швидко діючою?
Зрозуміло, а скажіть, будь ласка,
своїх наймачів зі зброю, так де допомога?
Скажіть, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
Кременниця. Анна Сіра.
Ясно, дуже дякуємо вам. Єгор Соболєв.
Щодо так званого гуманітарного конвою, звучить це загрозливо. Ми вже з вами обговорювали, що ніхто з нас ніякої допомоги не бачить. Ми бачимо, що російські військові КАМАЗи, які спішно перефарбували в білий кольор, про що самі військові виставляли в соцмережах фотографії, їдуть в Україну, причому вони хочуть причепити наші номери і їхати далі, не проходячи ніякої перевірки Червоним Хрестом. Це є, скоріше, загрозою прихованого, неоголошеного вторгнення. І є абсолютно нічим іншим, ніж черговою реінкарнацією троянського коня. Що стосується ідеї збору підписів, я з вами повністю погоджуюся. Мені здається, що ідеальна виборча система зараз виглядала б так. Перше, це має бути взагалі заборонена політична реклама. Політиків не можна обирати за кількістю прорекламованих бігбордів чи роликів. Так само, як і ліки, до речі. Ще одна проблема дозволена в нашій країні для рекламування по телебаченню. Друге, має бути максимально спрощений доступ до парламенту нових сил. Хай їх буде багато. Поляки в 90-му році, якщо не помиляюся, зробили 1% бар'єр. Отримали дуже багато нових політичних сил, з яких виросла нова політична еліта. Зараз такий час, коли нам потрібна свіжа кров. Ми всі це відчуваємо. Особливо в систему політичних рішень державного управління. І третє, безумовно, повинна бути повна ясність, хто йде кандидатами. Я не знаю, як це робити. Можливо, відкривати інформацію в бюлетенях не лише про п'ятірку, а про більшу кількість кандидатів депутатів.
Уяви розмір цих бюлетенів.
Так, але сьогодні хтось вдало написав в Фейсбуці, що жінки дуже ретельно добирають сумочки, і треба так само ставитися до своїх партій. Їх треба дуже добре оглянути перед тим, як їх вибирати. А ми прийшли на дільницю, знайшли одне прізвище знайоме, о, поставили галочку, а потім бачимо, що за цим знайомим прізвищем пройшли не менш знайомі, але страшні знайомі зі старих політичних сил, які ми ненавиділи.
І вихід?
Максимальна прозорість списків кандидатів. Я думаю, що зараз Рух Чесно висунув дуже хорошу ідею, а давайте перед поданням списків на з'їзди партії, розкажіть про них громадськості. Ми це навесні рекомендували МВС, що перед призначенням людей виставляйте списки кандидатів на начальників міліції областей в інтернет і просіть зворотнього зв'язку. І так в Волинській і Львівській області були обрані дуже непогані начальники міліції.
Знаєш, скажи мені, чому, на твою думку, був успіх на початку, правда, цієї кампанії щодо начальників обласних управлінь міліції, а потім бац, і все пішло геть. Міністр залишився той самий, зусилля громадськості залишилися ті самі. Чому це? А потреба насправді, як на мене, то зросла навіть. Чому? Після цього от стоп і все.
Я думаю, дві причини. Перша – це клята війна. Вона справді забирає дуже багато і не дозволяє зробити дуже багато. Я би, чесно кажучи, в мирний час не відмовляв людей від штурму Ради, я тобі чесно зізнаюся. А друга причина, оця величезна корупційна система, вона засмоктує. Вона бере нових посадовців, які приходять з новими ідеями змін, і каже, а подивися сюди, тут 100 мільйонів доларів може прийти, а сюди подивися, а тут 150 мільйонів. І люди ламаються, вони ламаються перед спокусою очолити систему, яка дає такі масштаби хабарів.
Тоді запитання у мене до Єгора Соболєва. Ти себе вмієш тверезо оцінити? Перед чим зламався би ти? Запанувала мовчанка. Гаразд.
Наступна. Я думаю, що для мене найбільша проблема – це відбирати життя в інших людей. Чи калічити їх. Хоча я думаю, що якби я опинився на фронті, я би...
Ні, ну на фронті то одне, саме в системі влади. Я зрозумів твою відповідь. Нагадаю, у нас у студії і добігає кінця розмова з ним Єгор Соболєв, один із найактивніших обстоювачів потреби люстрації в Україні. От я пишу у викладі з місту бесіди Єгор Соболєв про потребу і малоімовірність люстрації в Україні. Я помилився?
Ні, вона обов'язково буде.
Ні, так я помилився, значить,
малоімовірність. Безумовно. Очищення влади ми не зможемо оминути. Просто не зможемо. Далі дороги нема. Ти от маєш пройти через цей пункт. У нас нічого не вийде. У нас жодна реформа не вийде з цим державним апаратом, з цими державними органами. Тому ми очищення зробимо. Тут просто питання, як цивілізовано і коли. Оце важливе запитання.
І от який варіант видається ймовірнішим вам прямо от зараз, в ці дні? Ну, тобто у нас все-таки вийде цивілізовано, чи все-таки буде така боротьба за мир, що каменя на камені не лишиться?
Я вже давно керуюся порадою однієї мудрої людини, яка спеціалізується на управлінні майбутнім. І він мені сказав кілька років тому, майбутнє не прогнозується, воно конструюється. Зараз воно виглядає дуже похмурим. Але якщо ми докладемо всіх зусиль, щоб воно було світлим, воно буде світлим.
Ну, а мені залишається сказати, що наше майбутнє конструюється в такий спосіб, що приблизно за 50 секунд Наталя Балюх подасть вам новини Українського радіо. Нагадаю, ви слухаєте програму «Громадська хвиля», ви дослуховуєте програму «Громадська хвиля», спільний продукт Громадського радіо і Українського радіо. Програму видала до ефіру звукорежисер Олена Мосейчук, а працювали при мікрофонах Олександр Михельсон і Андрій Куликов. Наші колеги будуть з вами завтра о 21 годині 10 хвилин. На все добре.